Ahoj, vítejte u Eskapád, druhého českého eurovizního podcastu, který vychází vždy, když to nejmín čekáte.
V dnešním díle si mě Lucy pěkně proklepne, a to z toho důvodu, že se mě bude ptát na to, jaký to vlastně je být naživo na Eurovizi. Ale teda ještě předtím, než jako začneme, tak já mám takový oznámení pro naše posluchače.
Pro naše dlouhodobé posluchače.
Ano, ano, ano. Alessandra totiž před pár týdny vydala nový single, Pretty Devil, a nejenom, že se mi z toho singlu nechce blít, ale docela se mi líbí a zařadil jsem si ho do playlistu, takže jsem chtěl jenom jako oznámit, že mám jako osobnostní vývoj a že to není jako Alessandrou, ale že je to opravdu jenom tím songem.
Wow.
Chtěl jsem se tady takhle jako očistit.
To je už teďka překvapení dílu. Nicméně, má k tomu už nějaký klip? Má kalhoty nebo sukni?
Má klip a je tam zabalená v nějakým prostěradle, takže okay. Tím si úplně
nepomohla. Já jsem to ještě neviděla, takže se na to podívám, abych si taky udělala názor. A takový prostě redemption arc Alessandry hnedka takhle na začátek, OK. No a my se asi můžeme teda pomalu přesunout k tomu hlavnímu tématu, který bude opravdu o té účasti naživo přímo na Eurovizi. A je to dneska formou rozhovoru. Já jsem Lucy a jsem tady ten vyslýchající.
A já jsem Ondra a budu se pokoušet na ty otázky odpovědět.
Tak jdem na to. Takže Siki, já jsem si tady na tebe připravila takový zvídavý dotazník, což je reference, kterou pochopí asi tak dva lidi a nevím, jestli zrovna ty dva jsou v tom našem publiku, který čítá asi 20 lidí, 20 posluchačů. To je jen pro ty, co jsou už dlouho na světě a podobně dlouho na internetu. Nicméně, výslech začíná. Kdo, kdy, kde, s kým, jak, prostě kolikrát už jsi na Eurovizi byl naživo a v jak velký skupině jste tam jeli?
Tak, na Eurovizi jsme byli letos podruhý. Poprvé to bylo v Turíně a letos Liverpool, takže hned jako takhle za sebou. A asi se tím pádem nevyhnu nějakému jako srovnávání potom při dalších otázkách. A jezdíme stejná skupina třech lidí a v obou případech jsme to jako brali jako vlastně takovou klasickou dovolenou. S tím, že jako někde mezi tím nás čeká eurovizní koncert.
Když řekneš klasická dovolená, tak já bych čekala, že jste se museli i vykoupat v moři.
A zase tak klasická ne, takže se omlouvám za mystifikaci.
A řízky v chlebu proběhly?
Proběhly.
OK, tak... Tím pádem je to klasická dovolená.
Byli i v alobalu s chlebem, byla tatranka, jabko, všechno.
Ježiš, no tak to je. Děláte čest svému národu.
Ano, ano, ta Eurovize je takový jako impuls, ale není to tak, že bychom jako jeli kempovat někde do O2 Areny a každý den museli 10 hodin dělat něco jako eurovizního, to ne. My jsme takový jako stárnoucí mileniálové a potřebujeme mít svůj klid, ale pro nějaký 20-somethings nebo aktivní lidi je tam určitě plno jako doprovodného programu, kterýho se můžeš účastnit v podstatě jako celý týden. My se spíš jako vždycky mrkneme, kde se ta Eurovize jako koná, ten rok, projdeme si všechno kolem, co se v okolí dá dělat, vybereme pár věcí, co nás zaujmou a vlastně díky Eurovize tak poznáme místo, kam bychom se jako jinak normálně jako nevydali. No. Jakože po těch dvou letech se nám zatím rýsuje, že vždycky jako máme ten koncert, pak navštívíme nějakou unikovku a nějaký urbex. To jsou jako by tři věci, které se nám vždycky kryly v obou těch letech.
Super. No tak se vrhneme na nejpalčivější otázku, která nejspíš zajímá nejvíc posluchačů a nejvíc lidí, kteří zvažují, že by se někde na Eurovizi vypravili. A to jsou vstupenky. Jak dopředu se ty vstupenky kupujou a jakým způsobem? Jak rychle třeba mizej a tak?
No, vstupenky se kupujou asi sekundu po tom, co jsou v prodeji. Jindy to nemá cenu.
A ten prodej bývá zhruba v jakým měsíci?
To si teď z hlavy nevzpomenu. Bývá to po každý jinak, za prvé. Někdy to, myslím, bývalo v minulosti i v prosinci, jakoby v Itálii to bylo, myslím, nějak teprve dva měsíce předem a někdy to bývá v lednu. Jo, myslím si, že každý rok to bývá jako jinak podle jako schopností tý daný jako země. Takže jako není to úplně jednoduchý říct, kdy přesně. A teď si z hlavy nespomenu, jak to bylo ty dva ročníky.
Jasně, důležitý je, že prostě není to tak, že po každý 1. března prostě je potřeba mít nažhavený klikátko, ale jde o to i sledovat teda, kde ty vstupenky půjdou do prodeje.
Přesně tak, jako mít jako pivku na to, na nějaké oficiální ohlášení toho, kdy se prodávají ty lístky, vždycky je to dostatečně jako dopředu, ale rozhodně to není tak, že si 1. května řeknete, že byste jeli na Eurovizi a jdete si koupit lístek. Jo? Mám pocit, že po pár hodinách, ne-li minutách od začátku prodeje lístku je to jako beznadějně vyprodaný a pak už je to vyloženě jenom jako o štěstí.
No a jakým způsobem to teda probíhá?
No, takže ve chvíli, kdy vyhlásí to datum toho prodeje těch lístků, většinou je to i hodina, pokud je tam v případě UK i nějaký časový jakoby rozmezí kvůli časovým zónám, tak tam je přímo i vždycky jakoby řečený pro jaký země, kdy to je, takže jako tohle v podstatě najdete jako na internetu, jenom se musíte řídit tím správným časem. A pokud jste se někdy nedávno pokusili kupovat lístky na Taylor Swift nebo Beyoncé, který teď jako turujou, tak je to hodně podobný. Máte prostě minimálně 3 počítače a 7 mobilů, na kterých se vám spustí prodej v tu danou hodinu a na každým z těch přístrojů se okamžitě objevíte ve frontě jako číslo 1270 a pak se modlíte, že na vás prostě dojde řada. A tak je to rok od roku jiný a taky záleží na poskytovateli té služby. V Turíně třeba lístky byly na jméno, takže jste do systému museli zadat nějaký data z nějaký vaší identifikace a pak při vstupu do areálu vám opravdu to IDčko kontrolovali, což je teda za mě perfektní způsob, jak zabránit jako skalpování lístků. To mě přišlo jako skvělý. V Liverpoolu už nic takového nebylo. Jo, když se na vás dostalo ve frontě, tak to stačilo zadat jen počet lístků a bylo to. Vždycky se doporučuje na jakýkoliv z těch platform si udělat registraci dopředu, protože se nechcete při jako lovení těch lístků zabývat tím, že tam vyplňujete nějaký profily a tak dále. Jo. Tohle všechno už musíte mít vyplněný, aby vám to zvýšilo pravděpodobnost na to, že jako chytnete lístek. A pak je to fakt boj vydržet ve frontě a nerefreshovat, protože to vás hodí na konec řady.
A ta fronta, jakmile už seš ve frontě, tak když se na tebe dostane řada, tak už je to, že automaticky teda ten lístek kupuješ, nebo si to pak můžeš ještě rozmyslet?
No, jakože seš ve frontě a pokud si tu frontu vystojíš a neřekne ti to, hele, už nejsou žádný místa, ale hodí tě to prostě na výběr nějakých míst a nějakých jako cenových relací a tak, ze kterých vybíráš, tak máš, mám pocit, tak je to různě podle té platformy. Mám pocit, že my jsme na to měli jako 20 minut na výběr a zaplacení a tak dále a nemůžeš si jako moc dlouho nějak jako rozmýšlet, jestli půjdeš nebo nepůjdeš, buď kupuješ nebo ne, a pak jenom záleží na tom, jaká je politika jako vrácení peněz, když si to rozmyslíš. Jo, jakože ani jednou jsme to nemuseli dělat, takže přesně nevím, jak tohle je, ale ve chvíli, kdy ty lístky nejsou na jméno, by to mělo jít snad jako lehce a pak už jsou tam prostě lidi, kteří vychytávají přesně tyhle ty momenty, kdy když někdo vrátí lístek, tak tam prostě vyčekávají a po jednom, po dvou lístkách prostě vytípávají ty místa, které se tam objevují.
Jo, pro mě je zajímavá ta informace právě, že když vyčekáš tu frontu, tak teprve vybíráš místo a můžeš to furt zrušit, protože jsem si říkala, když jako si to otevřu na 5 laptopech a 2 mobilech a pak náhodou bych všechno vyčekala, tak jestli už automaticky jakoby mi to tu vstupenku neprodá.
Ne.
Takže ne, tak to je super. Tím pádem se opravdu dá využít veškerá dostupná technika a všichni kamarádi prostě, co jo, budou refreshovat v jinou chvíli.
Jo. Ale z toho, co jsme my zažili, tak v obou případech jsme měli asi mega štěstí, protože vždycky se nám podařilo vyčekat jenom jednu frontu. I když jsme to měli na několika přístrojích, tak se to vždycky podařilo vyčekat jenom v jedné frontě, jo, zázračně.
A předpokládám, že teda jste byli všichni 3 připravení ve frontách a ze 3 lidí na několika zařízeních se povedla jedna fronta.
V obou případech jsme měli prostě společný call, kde jsme na sebe řvali a kdo co má, jaký má číslo, házeli jsme screenshoty, prostě kolikátí jsme ve frontě a tak dále. Vždycky se to podařilo zázračně jenom jednomu člověku. Takže děkujeme.
To je super, že se to teda podařilo.
Jo. Tak je to o tom, že na Eurovizi prostě člověk jede jenom ve chvíli, kdy má lístek, že jo, jistý. Takže tam je to takový jako, i kdyby člověk chtěl jet, tak prostě potřebuje ten lístek, který si nemusí prostě vyčekat, že jo. Je to taky trošku o štěstí, no. A o připojení k internetu.
Tušíš, jak je to s nějakým jako trhem s přeprodejem lístků nebo na místě, že by někdo jako
hele, se snažil? Nemám vůbec ponětí, jelikož v tom Turíně to bylo na tom jméno, tak si myslím, že skalpeři tam neměli moc.
Jo, no tam určitě
moc,
ne.
Tam neměli moc šance a v Liverpoolu vůbec si nejsou jisté, jak to bylo s přeprodáváním.
Nepřišel někdo jako hej kámo, nechceš lístek?
Ne. Byli tam jako v Liverpoolu, tam byli takový prodejci nějakých jako fejkových merčů. Tam jako postávali jako a prodávali náramky a tak a to bylo jediný, s čím jsme se tam jako setkali.
Tak teď zkusím zase nějaký techničtější otázky. Třeba na co všechno se ty lístky dají koupit? Jo, že od každý tý show je tam několik verzí. Nějaký ty zkoušky, show pro porotu, pak ta hlavní, tak co všechno, kolik toho vlastně je od každého, jestli máš přehled?
Jo. Každý rok se lístky prodávají na 9 koncertů. Vždycky je to 3x první semifinále, 3x druhý semifinále a 3x finále, s tím, že ty trojice jsou vždycky jako totožní, logicky, jo. A je to potom to, co vidíte v té telce, vždycky ta trojice. A každá z těch trojic obsahuje takzvanou jury rehearsal, která se odehrává večer před oficiálním semifinále. Pak je family rehearsal, která se odehrává odpoledne v den semifinále a pak je ten samotný živý přenos. To samý platí pro to finále.
A jaký jsou cenový rozdíly a jak se to vůbec cenově pohybuje?
Podle toho, co si jako chce člověk zaplatit a na co má peníze, tak vás to může v případě semifinále stát od cca 700 za nějaký jako horší místo až po třeba 10 000 korun. Jo, a ty ceny se samozřejmě odvíjí od toho, jak blízko a jak pohodlně sedíte a případně u těch vyšších částek je to třeba balíček s nějakým ubytováním už v ceně, jo, tak proto to působí, že je to jako velká částka, ale vlastně není, protože je v tom zahrnutý nějaký ubytování. A v případě finále je to přibližně dvojnásobek toho, co jsem jako řekl pro semifinále.
Jo. A máš představu, jaký je rozdíl právě třeba u toho semifinále, jestli jdeš na ten rehearsal, prostě jenom na tu zkoušku nebo na tu family show a na tu jako už opravdovou real deal?
Nechci kecat, ale z toho, co jsem pochopil, tak to stojí stejně, ať už je to živý, anebo jenom rehearsal. A liší se to jenom potom u toho finále, který je právě pak jako víc pricey.
Jo. A vy jste ten rehearsal předpokládám brali, protože tam tušíte větší šanci ulovit lístky.
Jo, větší šance a zaprvé jsme to tak jako chtěli, jo, protože my jsme, jako by to byla jako moje idea, že jsem chtěl na ten rehearsal, protože já rád zažívám ty jakoby živý semifinále a finále jako v televizi. Takže my jako vyloženě netrváme na tom být na tom živáku za nás jako větší šance a stejný zážitek prostě zažít i na tom rehearslu.
Mm-hmm. Tím máme asi zmáknutou tady tu kategorii ohledně vstupenek. Dokonce jsme do toho zvládli zahrnout i otázku, která nám přišla z Instagramu. Děkujeme všem dvěma posluchačkám, který se nám ozvali na naší výzvu, aby přidali do tohohle dílu otázky. Nezapomeňte sledovat Instagram Eskapády_podcast, aby vám příště neunikla takováhle výzva. Takže v tomhle tom byla zahrnutá otázka od Jany na to, kolik to stojí. A já už bych se přesunula k další takový jako nakupovací, plánovací kategorii a to je ubytování. Jak se to řeší s ubytováním, jak jste to řešili vy a jak moc je to tam všechno dražší, když najednou je Eurovize?
Já úplně nevím, jestli tady můžu srovnávat. Obecně se říká, že ve chvíli, kdy se vyhlásí to pořadatelské město, tak se na tu dobu komadání Eurovize zvednou ceny třeba dvojnásob. Ale z osobní zkušenosti si myslím, že my si nemůžeme úplně stěžovat. V Turíně jsme vychytali ubytko za velmi dobrou cenu a vybírali jsme ho prostě až po tom, co jsme měli lístky. V UK jsme vlastně v Liverpoolu vůbec nebydleli, ale na ten koncert jsme dojeli jenom na otočku z Londýna a v Londýně jakoby Eurovize ty ceny vůbec nějak neovlivnila, jo, takže tam jsme to jako měli taky v pohodě, ale viděl jsem třeba boží návod na to, jak vychytat dobře a levně kvalitní ubytování a dá se to aplikovat na každý rok, že ve chvíli, kdy se ví vítěz na další ročník, ale ještě se neví hostující město, tak prostě zarezervovat na Bookingu bezplatně místa na všechny velký města, ve kterých by se to mohlo konat. A pak, když vyhlásí hostující město, tak prostě ty ostatní rezervace zrušit, pokud poskytujou jako zrušení bez pokuty. A máte pak tak levný ubytování klidně v centru města, takže jako to mně přišlo jako naprosto perfektní.
To je výborný tip, akorát teda na příští rok ho naši posluchači už nemůžou využít, protože jo, jo, jo. Už víme pořadatelské město, můžeme dát nějakou aktualitku. A já teďka nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale myslím, že by to mělo být Malmé?
Ano, přesně.
Nebo
tak.
Ne?
Jo, jo.
No, takže super tip, pamatujte si ho ještě za rok a půl, bude se vám hodit.
Jinak my jsme v obou případech jsme to kupovali přes Booking a po každé velmi pohodlný jako takový bytový jednotky, kde se prostě v pohodě vyspí 3 až 4 lidi, takže my jsme vždycky byli naprosto v pohodě za docela jako dobrou cenu.
No, tak vzhledem k tomu, že žádný další otázky k ubytování nám na Instagram nepřišly, tak se zeptám na to, co zajímá mě, a to je, jaká je atmosféra ve městě. Jak bys to popsal, jak to na tebe působilo, jestli je tam nějak cítit, jak v tom Turíně, tak já jsem chtěla říct v Lisabonu. Jak v Turíně, tak v Liverpoolu, jestli bylo cítit někde v tom městě, že teda se tam koná ta Eurovize, jak moc tím žili.
Jo, 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 tady než začnu srovnávat Turín s Lisabonem.
Lisabonem.
S Liverpoolem, tak tady mám takovou jako vtipno-trapnou historku z Turína. Že my, když jsme přijeli do Turína, my jsme vlastně do Turína jeli autem z České republiky, tak když jsme vyjížděli jako do toho Turína samotného, tak všude bylo všechno pomalované a potisklé ukrajinskou vlajkou. Prostě na chodnicích, silnicích, polepený a pomalovaný budovy byly, billboardy, různý jako městský značení, nástěnky, úplně jako wow, jo, že fakt jsme byli jako pav z toho, jak tam byli v té podpoře pro Ukrajinu, jakože fakt jako jeli bomby, jo. Zároveň v každé ulici bylo minimálně jedno okno, ale často i víc, který mělo jako vyvěšenou duhovou pride vlajku. A já jsem byl úplně jako wow, Turín je úplně jako utopický město, že jsou jako takhle jako progresivní a podporujou Ukrajinu a prostě menšiny. A první dojem byl fakt jako 10 bodů z 10. Jenže, jak to bylo jako doopravdy, jo. Jak jsme tam trávili prostě těch pár dní a prostě postupem času, tak to s tou progresivitou už bylo tak hrozně sus, že jsme jako časem zjistili, že modrá a žlutá jsou oficiální barvy města Turína a s Ukrajinou to nemá vůbec nic společného. Jako. A ta duhová vlajka v Itálii znamená úplně něco jiného. Každopádně, ale se tady ale dostáváme obloukem zpátky k té Ukrajině, protože duhová vlajka v Itálii a v pár jako jiných zemích taky je obecně jako protiválečný symbol. Takže tam visely právě na podporu Ukrajiny.
OK, takže to bylo naopak. Já jsem si v průběhu historky vzpomněla, že to s tím modrožlutým, že tuhle historku už jsem jednou slyšela, proto jsem se smála už, když si řekl, že tam byly všude. Ale to s tím, že duhová je vlastně mírová vlajka, tak to jsem nevěděla.
A jo, já jsem to taky nevěděl, prostě posypal jsem si popel na hlavu a pokud jste to taky nevěděli, tak od Pride vlajky se tady tato mírová odlišuje tím, že má vlastně ty pruhy obráceně, že fialová je nahoře a občas má jakoby víc barev, víc pruhů a občas je taky na ní napsáno slovo pace, což znamená jako mír. V italštině, jo.
Tak z toho takže bych to možná jako vydedukovala, no. Že jako to je k tomu jako LGBTQ plus trochu daleko. Že by tam měli všechno pojmenovaný jinak.
Jo, takže jako to bylo takový jako edukativní okénko a najednou ten Turín nevypadal tak moc progresivně, jsme si mysleli.
No ale protiválečně furt jo, ta podpora jako jo, Ukrajiny tam byla, jenom byla v těch jako dvou vlajkách a ne v těch modrožlutej.
Přesně, přesně. No a jinak takhle podle zkušenosti s těma dvěma ročníkama, abychom se vrátili teda k té otázce samotný, tak budu asi muset říct, i když jsem prostě zažil jenom ty dva ročníky, že to zase bude země od země, případně město od města. Jo, v Turíně to bylo docela zklamání, jo, až na pár plakátů, že při cestě na rehearsal jsme dokonce museli jít jako ovce s davem, protože tam od tramvajové zastávky prostě nebylo žádný značení. Myslím si, že to město zase tak tím nežilo, jak mohlo. Ale naopak Liverpool, ten byl od hlavy až k patě ovlajkovaný, oblepený, člověk jako instinktivně věděl, kam má jít a vlastně čím blíž k místu konání, jako k té hale, tak tím víc jako to místo bylo jako teplý. A teď nemyslím jako počasí, ale tohle teda platí pro oba ročníky. Musím říct, že jako že Eurovize je na místě konání vždycky jako velmi vehementně jako queer prostor. Že jako není náhoda, že se tomu říká prostě gay olympiáda a tak dále. Jo. Pride vlajky jsou tam, a teď nemyslím ty mírový, ale opravdu pride vlajky, tak jsou tam jako zastoupený stejně často jako vlajky jednotlivých zemí. A jakože já vím, že se nemá úplně předjímat, ale řekněme, že existuje nějaká jako ikonografie, podle které poznáte jako členy různých queer klanů, všech různých genderů a sexualit, a troufnu si říct, že jako eurovizní koncert jako takovej, jako místo je, kde prostě queer lidí jako většina.
Wow.
A pokud byste to nepoznali prostě od pohledu, tak si stačí zapnout Grindr a všechno jako do sebe zaklapne. To bylo teda jako vidět hlavně v Turíně.
Ultimátní potvrzení tvojí teorie.
To bylo vidět hlavně v Turíně, kde to bylo jako fakt extrém, kde jsem ze svýho místa jako přímo v sále viděl minimálně na 5 mobilů, kde byl zapnutý Grindr. A tam, kdyby jako vypadl proud, tak nikdo nic nepozná, protože záře z těch jako zapnutých telefonů by to jako vyrovnala. To bylo jako fakt jako extrém. A přímo v řadě před náma, na to mám i jako svědky ve formě mých jako mé entouráž, tak tam borec prostě schromažďoval nějaký svoje oběti na schodech na nějakou asi ostřejší afterparty, což jako to bylo taky jako drsný. Což teda ale je ještě záhrnu říct, že ve chvíli, kdy vás pustí přímo na to místo, tak je to jako škatulata, hejbejte se. Jo, pokud se s váma někdo jako vymění nebo nebudete vyloženě někomu zavazet, tak je to jedno. Jo, lidi i třeba postávali v uličkách a na schodech a blíb viděli. Jo, jsou tam místa pro lidi třeba s různýma handicapama, a pokud nejsou někým zabraný, tak jsou to velmi fajn místa, ze kterých se dá jako krásně dívat na ten samotný koncert. Pokud někdo třeba nepřijde a je to lepší místo, než který máte vy, tak si ho můžete jako zabrat. Jo. Hodně se to tam hrotí při tom vstupu, ale ve chvíli, kdy jste v tom sále a v nějaký ty sekci, tak se tam můžete jako přehazovat a chodit, jak chcete.
Jo, a to je nějaký jako nepsaný pravidlo, jo? Že ty to nevím, ale jsou na místa, ale prostě všichni se tam pak chovají jako volně.
No ne všichni, ale pokud je tam příležitost, tak to nikdo jako nehrotí, že musíš jako sedět na svém místě, ale
jo.
Jo, my jsme třeba přišli o pár minut jako později, jo, a už nám tam někdo seděl na našich místech a my jsme jenom řekli, hele, to jsou naše místa, oni jo, pardon, a sedli si prostě na svoje místa, které byly nějaký o nějakých pár řad výš, jo. Takže kdyby jsme tam jako nepřišli, třeba se něco stalo, tak si tam prostě to někdo zabere a nikdo to jako nehrotí.
Jaká je ta atmosféra, mě takhle k tomu napadá, mezi těma lidma na místě? Právě když takhle jako řešíte mini konflikt, jako sedíte nám na místech, tak jsou už teda všichni jako vstřícní, přátelský, baví se spolu i bez vyzvání, nebo všichni už jsou jako natěšený na tu Eurovizi a ve svém prostoru a nedružej se, nebo jak to vlastně je?
No, to se nedá úplně jednoduše říct, tam jako prostě, jak tam přijdeš, s kým tam přijdeš, tak jaký si to uděláš, takový to máš. Samotný ten, ta show, když začne, tak se prostě lidi soustředí jenom na ní a nějak přirozeně se tam prostě skanduje, lidi prostě různý sekce prostě křičí na svoje fanoušky a tak dále, když přichází, takže to, co je jakoby částečně slyšet v samotných těch přenosech, se opravdu jako děje při tom, v tom samotném jako sále, a je to takový jako přirozený.
Jo, mě vlastně asi ještě zajímá třeba ve frontách, jestli se tam čekají nějaký dlouhý fronty, k tomu ještě dovnitř vpustěj, tak jaká je tam atmosféra?
Nějak zvlášť jako jiná než jako na jiných typech akcí, bych řekl. Jo. V obě fronty odsejpaly docela rychle, takže není tam jako čas na nějaký vehementní jako small talk. Jo. Ty se jako můžou dít prostě, když jako potom jdeš, tak jo, nebo třeba ve městě na různých jako akcích a tak. Tak jo, ale jako nemyslím si, že je to jako nějak extrémně jiný od jiných akcí.
Jo. Ještě se možná vrátím k tomu městu a jak vlastně tím žije. Zajímá mě, jestli jste narazili někde třeba i jako kousek dál od té arény, kde probíhá Eurovize, na nějaký vyloženě narážky na Eurovizi, já nevím, třeba, že by v kavárně měli speciální eurovizní koláčky, nebo jestli jste někde potkali eurovizní fanoušky a bylo vám úplně jasný, že jsou to eurovizní fanoušci, i když to bylo přes celé město.
Jo, absolutně. To je tam takhle úplně běžný v tom pořádajícím městě, jakože úplně random, absolutně všude můžeš narazit na kohokoliv. Poznávací znamení samozřejmě merch. Kdo je nejvíc obeznámený se situací, jsou právě jako podniky a majitele podniků a tak dále.
To mě zajímá právě.
Jo, v Liverpoolu jsme šli prostě třeba na Unikovku hned po rehearslu, kde jsme měli jako small talk se slečnama, co se tam o to starali, a vypadali, že kdyby nebylo Eurovize, tak jim to prostě absolutně jedno, ale díky tomu, že se tam něco takového konalo, tak si to nastudovali a měli tím pádem nějakou connection s těma jako návštěvníkama. Restaurace jsou tam vyzdobeny v barvách Eurovize. My jsme třeba šli na jídlo do moc hezky vypadajícího jako ramen shopu, kde měli balonky v barvách ukrajinský vlajky. Majitel tam sám obsluhoval a pokoušel se taky jako navazovat eurovizní small talk, což teda vyústilo v jeden z mých nejoblíbenějších momentů, kdy já mám takovou jako vestu, ty jako znáš, jo, kterou beru si na podobný jako akce a mám ji ověšenou.
Dáme na Instagram.
Jo, mám ji ověšenou prostě enamelovejma pinama, sbírám jako piny, kdo by nevěděl, a jedním z těch pinů je prostě pin Sashi Velour. Kdo zná Drag Race, tak ví, kdo nezná, tak je to prostě random drag queen, kterou jako já mám rád. A on ukázal na ten pin a říká, tady ta paní zrovna prochází kolem a něco jako zaspíval. A já úplně, what the fuck? Tak se jako kouknu z výlohy a to byl někdo v cosplayi Verky Serdučky. Jakože jediný spojovací prvek, že je to drag, ale jinak úplně jako mimo typ. Ale já jsem byl úplně rozteklej a byl jsem úplně jakože dobrý pokus, jako děkuju. Tak to bylo, to mě tak jako zahrálo u srdce.
To je roztomilý. Ale tohle je přesně to vlastně, na co jsem se ptala, nebo co jsem myslela tím, jestli to město žije tou Eurovizí. Přesně tak, že zapadneš do úplně náhodného podniku, ale mají to vyzdobený eurovizně a snaží se o nějaký eurovizní small talk, tak to mě právě přijde super, to je věc, co bych určitě chtěla zažít.
Jo, jo. Samozřejmě klasika, čím blíž je to místo konání samotné Eurovize, tím jako je tam větší pravděpodobnost, že tam bude něco kolem toho spojeného, ale no, asi tak.
No a pak tu mám otázku na to, co je to vlastně Eurovision Village a kdo do ní může?
Se samotnou jakoby Eurovision Village my jako tolik zkušeností nemáme. Je to teda takový jako dedikovaný místo, vždycky si ho jako, určitě si vždycky zjištěte všechno o konkrétní Eurovision Village, co se v ní děje a tak dále. Vždycky je to všechno dostupné na internetu, ale je to prostě takový dedikovaný místo pro kohokoliv, kdo se zajímá o Eurovizi, kde jsou jako stánky s jídlem, s pitím, s oficiálním merchem, ale především jsou tam stage, kde celý ten týden naživo vystupují různí eurovizní i neeurovizní umělci a taky se tam na LED panelech promítají ty semifinále a finále. A vlastně až na finále jsou Eurovillage jako zdarma a může tam kdokoliv. Při finále se tam platí, myslím, něco kolem jako 10 Eček, taky asi záleží prostě na zemi, která to pořádá, jak moc to bude stát, nebo jestli to spoplatní. A přijde mně, že je to jako skvělá alternativa k tomu živému koncertu. Je to jako přesně na pomezí toho, co jako zažijete v hale a toho, co zažíváte u telky jako s kámošema. Takže pokud chcete pokecat o Eurovizi s podobně naladěnýma lidma, nebo tam jako najít kámoše, tak trafte co nejvíc času v Eurovillage. Ale jakože počítejte s tím, že to tam bude narvaný. V Turíně jsme zkusili jít na to jako naše semifinále se podívat do Eurovillage, ale potom, co jsme půl hodiny stáli ve frontě a posunuli jsme se jenom o metr, tak jsme zapli přenos na mobilu a pomalu jsme se přesunuli zpátky na ubytko. Letos to vlastně bylo podobné, když jsme prostě museli stihnout vlak zpátky do Londýna, tak jsme sledovali přenos zase na mobilu a já pak těsně před konečnou vylašoval výsledky v našem vagónu.
A v tom vagónu byly lidi, kteří to zajímalo?
Jo, to jako téměř celý...
Nebo jsi to vyhlašoval? Ne,
to je random lidem. Ne, téměř celý vagón byli lidi, co byli na Eurovizi.
Jo, já jsem předtím chtěla říct, že mi to přijde jako úplně skvělý nápad, že kdybych byla na místě, kde je Eurovize a neměla bych lístky zrovna na tu live show, tak mi přijde jako no-brainer, že prostě půjdu se podívat na velký plátno, ale to, že tam půjdou všichni, mi úplně nedošlo, no, že tam bude vlastně tolik lidí, který tam přijeli na Eurovizi, ale nemají lístek zrovna třeba na tu semifinále nebo tak. Předpokládám, že tam promítají až ty závěrečný, ty jako hlavní show, ne ty zkoušky.
Ne, ty zkoušky ne a jako by ono je to, že se jasně tam promítá vlastně vysílání z té televize, jo, na těch panelech a jich
to
tam
jsem
jako
tak
několik.
Si domyslela, no.
No.
Protože ono vlastně na těch zkouškách, pokud si to dobře pamatuju nebo jako domýšlím, tak tam občas ještě dolaďujou, že jo, některý ty záběry a tak.
Mm-hmm. Jo,
takže
jo.
Vlastně ten finální produkt mají až na té poslední verzi toho večera,
tak,
až na té, co jde živě.
Jo,
jasně,
jo,
takže
přesně.
Proto to promítá jenom tam. No, ale to si myslím, že musí být fakt taky hodně dobrý zážitek dostat se tam a podívat se na to takhle na plátně s davem lidí, protože koukat na něco s davem lidí je vždycky úplně jiný zážitek, než koukat i jako s pár kamarádama doma, tak je to prostě něco jiného.
Jo, pokud se někdy vydáte prostě do Eurovillage právě proto, abyste viděli třeba nějaký to semifinále nebo finále, tak jediný, co poradím, běžte dostatečně
brzo
dopředu. Jo, přesně tak. Dejte si tam něco jako ve stánku na jídlo, buďte tam jako dostatečně jako dřív, jo, i kdybyste se měli nudit, protože když tam půjdete třeba těsně před začátkem vysílání, tak už je to jako možná bezvýznamný, že se možná tam nedostanete, anebo se tam dostanete v půlce pořadu.
Tak, a když jsi říkal, že jste teda nebyli v té Eurovision Village moc, byli jste na tom rehearslu, teda na té jakoby family show nebo rodinné zkoušce. Zkoušce prvního semifinále určené pro rodiny s dětmi, který se nemůžou dívat večer.
Jednou jsme byli na jury a jednou jsme byli na family, takže mám vyzkoušený, že
letos,
je to opravdu to samý.
Letos jste byli na family, loni jste byli na jury. Je to
jo,
tak?
Jo.
No, ale to jste byli teda tady na tom jakoby hlavním koncertě a byli jste ještě na něčem s Eurovizí spojeným, na nějakém právě tom eventu v Eurovillage nebo někde poblíž nebo něco dalšího?
Ne, jenom jelikož jsme byli v tom Liverpoolu jenom na otočku, jenom na ten koncert, tak jsme toho moc jako nestihli, maximálně jsme jako nasáli jakoby to okolí, který bylo jako tomu přizpůsobený, je tam plno jako míst, kde se prostě můžete fotit na Instagram, různý jakoby instagramový jako místa přímo vytvořený pro Eurovizi, jenom dočasně. V tom Liverpoolu to bylo fakt nádherný, u té vody krásná procházka, je tam hned blízko muzeum, který bylo zdarma kompletně, takže tam to jsme si šli projít, ale jinak jako přímo nějaký jako eurovizní akce jsme nějak extrémně jako neprožívali. Samozřejmě nevím, jestli jako v opozici k té Eurovillage jsou tam nějaký jakoby další místa, které oficiálně promítají tu Eurovizi, ale určitě jsou tam jako jednotlivý podniky, jako prostě restaurace, hospody, bary a diskotéky, které poskytují svoje vlastní jako třeba promítání, jo, že to není oficiálně navázané na tu Eurovizi, ale oni si to jako sami rozhodnou, že jako využijou ty situace. 100% jako gay bary tam mají jako celkově celý týden svůj vlastní jako program. Jo, takže
jakoby stejně, jako když tady v nějaký hospodě vysílají fotbal nebo hokej, předpokládám.
Přesně,
tak
přesně.
Tak tam zrovna
přesně
prostě vysílají Eurovizi a nemusí to být pořádaný tou Eurovizí.
Jo, jo, jo.
Ještě mě napadla úplně nesouvisející otázka. Jaký nejdivnější eurovizní merch nebo produkt spojený s Eurovizí jste tam viděli prodávat?
No tak kromě těch bootlegových náramků, tam je jako ten oficiální merch, který mně přijde, že je prostě každý rok jako stejný, jenom v grafice zrovna toho konkrétního roku, takže prostě CDčka, šály, mikiny, trička, tote bagy, magnetky, letos teda neměli ani piny, jo, takže je to všechno takový na jedno brdo a upřímně nic bizarního, žádný bizarní merch si myslím, že se tam neodehrával. Jediný,
jo, a
co
ani
jsem
v žádný tý třeba kavárně, jako uděláme vám, nevím, eurovizní koktejl.
Ne. Osobně jsem to nezažil, myslím si, že logicky to pro něco tam muselo takového být.
a nenarazili jste.
Jo, já jsem jakoby měl jediný, na co jsem narazil, tak zase pin do sbírky, který nebyl oficiálně eurovizní, ale jakoby tamní nějaká docela známá pro Liverpool umělkyně, která tam jako produkuje jako merch inkluzivní, tak právě udělala právě pin, na kterým bylo prostě Liverpool a Ukrajina, kdy se jako drží za ruce, tak ten jsem si pořídil, to, jakože určitě jsou tam i lidi, kteří využili tý Eurovize mimo oficiální vlnu a prostě si udělali vlastní merch, který byl jako paradoxně často jako lepší než ten oficiální. Každopádně nic vtipného nebo bizarního jsem na to jsem nenarazil.
OK, já se vrátím k připraveným otázkám. Máme tu opět jednu z Instagramu od Koni a ta se týká právě toho koncertu nebo prostě family rehearsalu. Jestli to bylo podobný jako obyčejný koncert?
Já, když jsem původně tu otázku četl jako na Instagramu, tak jsem si říkal, že jo, že vlastně jo, že to je jako hudební festival, ale jenom místo hodiny tam vystupují interpreti jenom 3 minuty. Ale když se nad tím člověk zamyslí díle 10 sekund, tak vlastně vůbec. Je to prostě hold velmi precizně zrežírovaný televizní přenos a není tam absolutně prostor pro žádnou improvizaci, což je často jako integrální část mnoha živých koncertů. Že jo? Jediný momenty nějakých jako neskriptovaných syrových emocí při těch eurovizních koncertech jsou vlastně ty krátké momenty po tom, co interpreti odspívají a jak je přemůžou ty emoce a děkují publiku a ukápne tam ta slzička, tak to je jako jediný moment, který mně přijde jako nějaký neskriptovaný, ale na spontánnost tam prostě není prostor a to bych řekl, že je ten jako největší rozdíl. Jo, že při klasickém koncertu si můžou umělci jako dovolit improvizovat, ale na Eurovizi na to vůbec jako není prostor, logicky.
Jasně. A bylo na té atmosféře nějak znát, že jde vlastně jenom o zkoušku, že to ještě není ta finální živá show? Nebo je tam pak nějaký rozdíl?
No.
Myslíš, že byste si připadali jinak, kdybyste byli na té živý show?
Takhle. Jelikož jsem zažil jenom ty rehearsly, tak srovnávat úplně nemůžu. Jasně. Jako je to fair otázka, ale přijde mi, že od pohledu ten zážitek je jako velmi podobný. Jo, jakože úplně nejvtipnější mně přijde třeba jako fake vyhlašování výsledků, který se děje jenom na těch rehearslech.
Jasně, tam to jako jo, se všimneš už, že
který,
to není.
Kterýho se jako deal, úplně deal. Všichni účastní na 100%, jak kdyby to bylo doopravdy. A celá hala předstírá prostě vypjatý emoce a v těch kubiklech pro ty delegace tam sedí prostě nějaký random asistenti nebo uklízečky a předstírají, že jsou to jako účastníci samotní jako to. Takže tohle je ten rozdíl, to bych řekl, že jako taková přidaná hodnota, která jako by, pokud někdo jako je velký fanoušek jako Eurovize, tak si myslím, že krom těch živáků by měl zažít i ty rehearsly, které jsou v tomhle tom jako občas jako vtipný.
Chceš říct, že tam nesedějí ty delegace?
Nesedí tam ty delegace, ty místa na těch rehearslech jsou jako často skoro komplet prázdný a jenom když se předstírá to vyhlašování těch výsledků, tak tam sedí nějaký prostě na nasazení lidi.
Jo, já jsem viděla určitě na internetu právě nějaký záběry z těch falešných vyhlašování a myslela jsem, že to je jako mimo tady ty velký eventy, že to je, když si to prostě trénujou, stejně jako když mají ty kamerové zkoušky, tak na některý, že jo, nechodí přímo ty interpreti, ale jsou tam nějaký děcka prostě z místního dramaťáku, nebo teda spíš nějaký jako školy herecký, nebo podobný, nebo taneční, že jo, tam bývají, že prostě si na nich zkoušejí, jak se to bude střídat a jak tam budou ty kamery a tak. Ale nevěděla jsem, že i přímo teda tady na těch show, kde už se prodávají lístky, tak že si to tam vlastně nejdou zkusit ty delegace, aby věděli, jak to bude. Tak to mě překvapilo. No.
Tady v Liverpoolu dokonce ani moderátoři nebyli v kostýmech. Hannah Weddingham tam byla prostě v teplákách a v tričku.
Celou dobu? Nebo jenom na to vyhlášení?
Celou dobu. A dělala úplně všechno stejně, tak jak prostě na živáku, jenom prostě byla v pohodlném oblečení. Jinak jako to bylo kompletně stejný.
Wow, tak to bych přesně čekala, že tohle bude už to, co tam neuvidíš. No tak v tom případě, z toho, jak to poslouchám, tak mně přijde, že odpověď na otázku, jako jestli to má jiný feeling nebo jinou atmosféru, než pak ta opravdová show, tak za mě odpověď asi jo. Jestli tam Hannah Weddingham byla prostě v teplákách a pak tam náhodní uklízečky dělali, že vyhráli, tak si myslím, že to je něco, jako, co musí být hrozně kouzelný a chtěla bych to vidět, ale musí to být teda za mě docela odlišný nějakou tou právě atmosférou od toho finálního, což ale můžeme si všichni jenom domýšlet, protože jsme tam ani ty, ani já nebyli.
Jo, jakože jo, a zároveň mně přijde, že to gro nemůže být zas tak jiný, jo, jako nemyslím si, že ten živák musí být zas tak jako vehementně jako jiný, aby to byl nějaký jako extrémně jiný jako zážitek. Samotný představení těch jako interpretů je kompletně stejný, jo, takže to, co je to hlavní na té show, je prostě nezměněný. Jinak jako pocitově to vlastně v televizi vypadá větší, než to ve skutečnosti je. V obou případech jsem byl překvapený, že jsou ty místa takový jako docela kompaktní, že ty kamery fakt jako dokážou divy, že krom samotného pódia jsou tam taky na, jako na takových strategických místech i obrazovky, na kterých se ukazuje to, co pak vidíme v televizi. Není to ale vždycky kompletní. Můj tip je, že se to v té chvíli ještě jako rozhoduje v režii, jak už jako o tom mluvila před chvílí, a nebo to na ty obrazovky jako schválně nepouští záměrně, aby to nemohl někdo natočit a líknout.
Jasně. To je taky možnost, no.
A v případě Turína si vzpomínám, že se pak tam promítali pokyny pro diváky. Jakože kdy tleskat, kdy zapnout baterky na mobilech a tak dál. Jo, takže tohle je tam ještě to, co jako divák v televizi nevidí, že tam se režíruje i samotný publikum.
No, takže musíme pak udělat rozhovor ještě s někým, kdo byl i na té živý show a vyptat se ho na takovýhle věci.
Jo, stop.
Jestli tohle je tam jinak a jestli mají tepláky. Ne, to víme. To víme, že už nikdo nemá tepláky na finální show. Ono taky nevíme, jestli třeba ještě nedodělávali šaty, že jo, někde něco neupravovali z předchozího, z předchozí verze vlastně toho večera, že jo, když oni se to, podle mě mám pocit, že oni to jedou celý fakt hodněkrát, že jo, protože oni jedou ještě nějaký ten jako dress rehearsal, ještě nějaký úplně ten první a tam to taky jako sjedou.
Já nevím, kde na to berou čas, fakt ne.
No oni od začátku toho týdne podle mě furt jedou dokola. Jo. Jedno a to samý, aby to pak bylo dokonalý, je vzhledem tomu, že ty show jsou tři, že jo? Dvě semifinále a finále. Každý musí sjet asi nejmín třikrát takhle úplně už jako za sebou všechno napevno. A potom ještě několikrát předtím, kde si zkoušejí právě ty kamery a šaty a všechno, tak jako těm už musí jít hlava kolem, no, z toho všeho.
Jo, teď jsem si random vzpomněl, že vlastně celou dobu toho našeho rehearslu tam v jednom z těch kubiklů seděl Graham Norton. Přestože on v tom semifinále vůbec nějak skoro nevystupoval, tak se na tu show přišel podívat jenom takhle jako random, že se chtěl podívat.
No, anebo si dělal poznámky, aby nebo pak měl na komentáře.
Jo.
Večer. No a my už se vlastně asi dostáváme k závěru našeho zvídavého dotazníku. Máme tu opět jeden dotaz z Instagramu od Jany a ten je, stálo to za tu cestu?
No, takhle, to je prostě na každým zvlášť.
Pro tebe.
Nám to za to 100% stálo, jo. Jelikož my jsme to prostě brali formou prostě dovolený, tak my jsme zažili v rámci toho jako víc věcí, než jenom samotná jako Eurovize, takže pokud jste jako typ člověka, který chce jenom na Eurovizi, tak si jako rozmyslet, jestli máte jako po tu dobu, kdy tam chcete být, jako dostatek, jak to říct, aktivit. Pokud ne, tak si je najděte, ale nám to 100% za to stálo, je to skvělý zážitek to zažít. Já teda ještě bych k tomu jenom chtěl jako obecně říct, že my jsme jako nebo rozhodnout se pro ten rehearsal, jako chodit na ty rehearsly, jako byla moje idea, se kterou jsem byl rád, že jako zbytek té skupiny bylo on board, ale já jako tak jako patetický a sentimentálně řeknu, že jako ten pravej eurovizní zážitek já považuji ten, který je jako u televizních obrazovek. Tak to zažívá prostě 99% všech lidí, co nějak tu eurovizi jako konzumují, tak to bylo i historicky původně jako designovaný a jo, že prostě se těma televizníma vlnama spojí ta Evropa jako hudbou. Takže to je pro mě to jako gro té Eurovize. Takže pokud možno mě asi jako na těch živých vysíláních nikdy neuvidíte, protože prostě semifinále chci trávit jako přilepený k televizi s kámošema na chatu, finále zase jako na nějaký europarty s těma samýma lidma, ale prostě už face to face. Takže jako pokud nějak nepřijdu o všechny svý kámoše, nebo se jako najednou random všichni nerozhodnou, že chcou jet na finále, tak mě ten živák jako zatím jako neláká, ale teda jako nikdy neříkej nikdy. Každopádně tohle je zážitek, který mi jako živý vysílání nikdy jako nenahradí. Ale proto třeba jako mega oceňuju alternativu ve formě jako toho rehearslu, kde mně to přijde prostě jako podobnej nebo jakože aspoň přiblížený zážitek.
Jak se o tom bavíme, tak teda hodně láká představa koukat na to někde v davu na náměstí.
Mm-hmm.
Nemusí to nutně být přímo v tom místě v Eurovillage, ale vím, že jsou i města, kde to vysílají, že jo?
Jo, takhle, jakože já mám furt takovou jako představu, že někdy my se dostaneme k tomu, že ty naše soukromí Europarty, prostě, který se pořádají u tebe, tak přesunem třeba někdy v budoucnu někam do hospody, pozvem jako víc lidí a zkusíme to udělat nějaký větší. Nevím třeba, jestli jako z ESC arény jako nepořádají nějaké promítání, to by taky dávalo jako asi smysl. Ale myslím si, že jako v České republice nic takového jako nemáme. Jednou jsem slyšel o nějakým jako gay baru v Praze, který jako promítal Eurovizi, ale to bylo jako celý, co jsem kdy na to narazil. Takže myslím si, že máme jako promarněnou šanci setkat se jako fanoušci někde na jednom místě a prostě to tam sledovat společně, i když ty domácí Europarty, jak jsem říkal, mají to svoje kouzlo a myslím si, že to je to, jak by ve většině případů se to mělo konzumovat. Všichni ty lidi, co na to koukají, na to právě koukají společně na té obrazovce.
Jako je pravda, že mezi domácí Europarty a promítání na náměstí je ještě spousta možností,
jo, jo, jo.
Který by se určitě dali taky vyzkoušet. No a k té otázce, jestli to stálo za tu cestu, tak já jsem ji nejdřív přečetla špatně. Tak k tomu mám ještě otázku svojí. Stálo to za tu cenu? Za kolik jste nakonec vyměli ty lístky, jestli to není tajemství?
Letos v Liverpoolu nás jako lístek stál 1600 za poměrně hezký místo. Byli jsme docela blízko.
To je slušná cena.
Jo, to je velmi dobrá cena. Jakoby některé koncerty tady v Praze méně vyprofilovaných prostě umělců stojí i třeba víc. A takže za ty místa jsem byl mega spokojený. Teď si přesně nespomenu na ten Turín, ale myslím si, že to bylo kolem 2000 za podobné místo. Takže v tom Liverpoolu jsme to vychytali o něco líp. Takže jako, ale zase záleží, nakolik jako máte konkrétní člověk budget, jak moc vám vadí prostě sedět třeba vzadu nebo na rohu nebo tak. A od toho se potom odvíjí cena samotného toho lístku.
A asi záleží, jak moc si ty Eurovize ceníte.
Tak, přesně.
Že to vlastně bude, to je otázka vlastně jako osobní, no. Jestli tobě to za tu cenu stálo, nebo bys to za to příště nedal?
Určitě to za to stálo. V obou letech se nám podařilo to jako finančně utáhnout ke spokojenosti všech zúčastněných a uvidíme. Slyšel jsem, že Švédsko je prej dost drahý, takže jsem zvědavý, jak to bude příští rok, možná se nikam nepojede.
No a jak to vidíte, chystáte se teda, nebo ještě váháte?
Zatím nejsme jako nějak rozhodnutí, uvidíme, v jaký budeme situaci prostě třeba na nový rok, ale je to prostě pade na pade. Zatím jako se nikam nehrnem, ale zároveň se nebráníme tomu jet.
No tak jo, tím jsme asi vyčerpali všechny otázky, co jsem si na tebe připravila já a naši sledující na Instagramu. Ještě jednou díky, že jste nám napsali nějaké otázky a my můžeme předstírat, že máme nějaký posluchače, co nám posílají nějaký dotazy.
Hele, a já mám teď ještě jako jednu otázku na tebe, trošku jako vyměníme ty role.
No.
Teď po tom, co jsi všechno ode mě jako slyšela, jaký by byl tvůj jakoby ideální způsob, jak jet na Eurovizi? Nebo za prvé, jestli vůbec bys tam chtěla jet? Za druhé, za jakých podmínek? Vím, že ty to máš jako trošku složitější s rodinou a tak dále, ale řekněme, že žijeme v utopickém světě, kdy se tam můžeš vydat. Tak co bys ty osobně chtěla zažít, kdyby jsi jela na Eurovizi?
Jo, určitě bych chtěla zažít, teď jsi mě jako nahlodal, že mi ten rehearsal začíná připadat možná zajímavější než ta finální show, protože mě jakoby lákalo naopak Jako v kontrastu s tím zážitkem, všichni to zažívají u obrazovek, ale pár vyvolených jedinců je na místě, tak si to jako jednou zkusit být přímo tam.
Mm-hmm.
Ale teďka jako po tomhle tom povídání mně přijde asi nejideálnější jít třeba na tu jury show den předtím. Ideálně mm-hmm. samozřejmě buď semifinále, kde bude Česko, nebo finále. Jít na jury show a další den se jako ochomejtat v tý Eurovillage, protože to si myslím, že atmosférou musí být jako fajn. A chtěla bych si zkusit fakt to koukání na tom velkém plátně, no. I když zase někde stát, já nevím, jak to tam mají, jestli se u toho postává, anebo jsou tam i někde nějaký lavice, nebo se sedí na zemi, protože zase koukat třeba na finále jako nějaký 4 hodiny, nebo jak dlouho je to i s vyhlašováním. Tak to bych asi si úplně nedala, ale to semifinále, to je kratší a to bych si asi vystála a líbilo by se mi to zažít takhle v davu fanoušku.
Co jsem tak viděl na, jakoby zběžně, tak je to bohužel na stojáka.
No to si dovedu představit u těch semifinále, ale stát tam 4 hodiny na finále, no už nejsem nejmladší, no a samozřejmě je to všechno za podmínky, že jedno, případně jedno až dvě dítě někomu strčím a tradá. Ne, já furt počítám s tím, že se na to Eurovizi někdy vypravím, jo, jen to asi nebude v nejbližších 2 až 3 letech, ale tak snad jako vydržela 60 let, tak ještě nějakou chvilku vydrží, ne?
Jinak jako to je velmi dobrá poznámka, že minimálně prostě jednou si zažít ten živák je asi jako dobrý pro fanouška Eurovize, jo, nemusí to být prostě každý rok, ale existuje x způsobů, jakýma se to dá konzumovat a vyzkoušet postupně všechny je vlastně jako skvělý.
Tak jo, budeme rádi, když se nám ozvete buď klidně s dalšíma dotazama, který vám může si zodpovědět soukromně, a nebo i s jakýmakoliv dalšíma připomínkama k podcastu jako takovýmu, nebo k tomuhle dílu, nebo obecně. Na Instagramu @eskapady_podcast, na Spotify můžete psát přímo k tomuhle dílu nebo k jakýmukoliv jinému, my si to tam najdeme.
Tak jo, děkujeme, že jste vydrželi můj takhle předlouhý monolog. A potkáme se někdy při dalším díle.
Já děkuju za zajímavý povídání, bylo tam spousta věcí, které jsem nečekala a je super, že jsme si o tom mohli takhle popovídat, protože my jsme si na to jinak předtím spolu čas nenašli, aby jsme to rozebrali takhle dopodrobna. Mm-hmm.
Jo, děkuji za otázky.
Tak si měj hezky a vy posluchači taky, ahoj.
Ahoj. Tak je to rok od roku jiný a záleží na poskytovali, ty vole, to neřeknu. Záleží na poskytovateli. A
máme bloopers.